Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja, pa vam predlažemo da ostanete uz radio i poslušate zanimljive priče i svijeta koji nas okružuje. Nastavljamo kazivanje o epskoj narodnoj pjesmi Zidanje Skadra, koja govori o izdaji, mračnim vremenima i nemoralnim postupcima srpskih velikaša, ali istovremeno i o jednom veličanstvenom, časnom i hrabrom pojedincu. Čućemo i zanimljivu priču o tjestenini. Čuveni njemački književnik Wolfgang von Goethe makarone smatrao je jelom bez premca. Biće riječi o paradajzu, koji je nakon krompira ekonomski najvažnija povrtarska vrsta u svijetu. Porijeklo vodi iz Južne Amerike, odnosno područja Anda, ali se odatle proširio u sve dijelove svijeta. U evropskoj literaturi prvi put ga je pomenuo ljekar i botaničar Pietro Andrea Mattioli 1544. godine. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Profesor srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević nastavlja analizu epske narodne pjesme Zidanje Skadra.
Kad je bila na vodu Bojanu, ugleda je Mrnjavčević Gojko. Junaku se srce ražalilo, žao mu je ljube vjernice, žao mu je čeda u Kolijevci, gdje ostade od mjeseca dana, pa od lica suze prosipaše. Ugleda ga tanana nevjesta, krotko hodi dok do njega priđe. Što je tebe, dobri gospodaru, te ti roniš suze od obraza? Al govori Mrnjavčević Gojko, zlo je moja vjernice ljubo. Imao sam od zlata jabuku, pa mi danas pade u Bojanu, te je žalim, pregoret ne mogu. Ne sjeća se tanana nevjesta, no besjedi svome gospodaru. Moli Boga ti za tvoje zdravlje, a sali ćeš i bolju jabuku. Tad junaku grđe žao bilo, pa na stranu odvratio glavu, nešće više ni gledati ljubu.
Najmlađi brat Gojko sa svoje dobrote i svog poštenja strada. Isto se dešava i njegovo ljubi. Razlika njihovog tragizma je u tome što je on svjestan svega, nesreće koja slijedi i ishoda, ali sopstvenog udjela u tome. Osim gubitka žene, koji će neminovno uslijediti, on se suočava i sa izdajom i nepoštenjem svoje braće, onih kojima je on vjerovao i koje je poštovao, čiju riječ je poštovao. Metaforični odgovor koji daje ljubi i njime je štiti od strašne vijesti jedna je od najljepših metafora u cijeloj srpskoj epskoj književnosti i iskorištavana je mnogo puta, između ostalog i kao metafora za cijelu našu epsku književnost. Kad kažemo od zlata jabuka, mislimo na epske narodne pjesme, kao što je mislio i Vasko Popa naslovom zbirke koju je sam priredio. Gojkova tuga i bol su jasni i očigledni i to njegovo junaštvo nimalo ne umanjuje. Shrvan tugom, on žali i pušta suzu, ali je dovoljno svjestan da je njeno neznanje blaženo i nastoji ga produžiti i sačuvati.
A dođoše dva Mrnjavčevića, dva đevera Gojkovice mlade, uzeše je za bijele ruke, povedoše u grad da ugrade, podviknuše Rada Neimara, Rade viknu do 300 majstora. Al se smije Tanana nevjesta, ona misli da je šale radi, turiše je u grad ugrađivat. Oboriše do 300 majstora, oboriše drvlje i kamenje, uzidaše dori do koljena. Još se smije Tanana nevjesta, još se nada da je šale radi. Oboriše do 300 majstora, oboriše drvlje i kamenje, uzidaše dori do pojasa. Ta doteža drvlje i kamenje, onda viđe šta je jadnu nađe.
Stradanja mlade Gojkovice surova je i tragična, a i jedan i drugi osjećaj dodatno su naglašeni njenim neznanjem, nesvjesnošću situacije i smijehom kojim pokazuje da misli da se djeverovi sa njom šale. Gradacija u ovom slučaju data kroz postupke djeverova i majstora, ali i dijeljenje zazidživanja u nekoliko faza dodatno naglašava tu emociju i doživljaj. Anafora, koja se ponavlja u nekoliko navrata, ima istu funkciju kao i gradacija. Produžavanje i naglašavanje tragizma i buđenje i povećavanje empatije kod čitaoca, odnosno slušaoca i onoga što on osjeća prema mladoj Gojkovici.
Ljuto pisnu kao ljuta guja, pa zamoli dva mila đevera. Ne dajte me mladu i zelenu. To se moli, ali joj ne pomaže, jer đeveri u nju i ne gledu.
Mlada Gojkovica i nakon suočavanja sa saznanjem o tome šta joj se dešava i čemu to sve vodi, pisne kano ljuta guja. Ovo je još jedno ustaljeno poređenje koje se često sreće u kontekstu opisa ljutnje i bijesa u našoj književnosti, obično nepravde nanesene bez zasluge onoga koji strada. Najčešće je to ženski lik. Ta ljuta guja u mladoj Gojkovici nije osoba, nije čovjek, nije supruga. To pisnu majka koja moli zarad svoga djeteta. Iako je svjesna što joj se sprema i zašto joj se to dešava, ona vjeruje djeverovima i nada se u njihovu dobrotu. Nažalost, uzalud. One ne gledaju u nju, jer znaju svoju odgovornost i osjećaju stid i sram, iako ne toliki da bi išta učinili, suprotno od onoga što su odlučili. Nadalje se gradacijom produžava agonija mlade Gojkovice i ona moli muža da joj pomogne i da je spasi.
Tad se prođe srama i zazora, pa ke moli svoga gospodara. Ne daj mene, dobri gospodaru, da me mladu u gradu zidaju. No ti prati mojoj staroj majci, moja majka ima dosta blaga, nek ti kupi roba ili robinju, te zidaj te kuli u temelje. To se moli, no joj ne pomaže.
Moli ga da je ne da. Predlaže drugo rješenje, ali Gojko zna da ono ne bi bilo učinkovito, ne bi pomoglo, jer neće vila robinju. Vila želi najvredniju i najvažniju žrtvu koju čovjek može dati. Zastrašujuća sudbina mlade Gojkovice nastavlja neumoljivo ka svome kraju. Posljednja molba, treća u nizu koju Gojkovica upućuje, jeste ona Radu Neimaru, koji je već znak njenog odustajanja i shvatanja kakav je neminovan ishod kojim se kreće. Žena Gojkovica je odustala. Majka Gojkovica nikada ne odustaje. Ona uvijek i neprestano misli na svoje dijete, pa i u tom trenutku. Ne može pomoći sebi, ali ono od čega ne odustaje jeste da pokuša da pomogne njemu, nejakome Jovu.
Bogom, brate, rade neimare, ostavi mi prozor na dojkama, isturi mi moje bijele dojke, kada dođe moj nejaki Jovo, kada dođe da podoji dojke.
Rade neimare, strašni mitski graditelj svih velikih i važnih građevina, jedini posluša Gojkovicu i ispuni joj želju, ostavivši joj prozore na grudima. Druga molba Radu Neimaru upućena je ponovo kao izraz bola i tuge mlade Gojkovice, mlade majke koja osim brige za prehranjivanje djeteta ima i želju da vidi svoje dijete kako raste. Rade ni tu nije odolio i ispunjava joj želju. A kraj pjesme opisuje buduća vremena.
I tako je u grad ugradiše, pa donose čedo u Kolijevci, te ga doji za nedjelju dana. Po nedjelji izgubila glasa, al djetetu onđe ide hrana, doiše ga za godinu dana. Kako tade, tako i ostade, da i danas onđe ide hrana, zarad čuda i zarad lijeka, koja žena ne ima mlijeka.
Mlada Gojkovica, simbol i slika majke, ostaje to zauvijek. Njena tragična sudbina, ali i njena veličina i snaga, ostaju za vijeke vijekova pomoć svim majkama. Ovom snažnom i lijepom pjesmom, koja je na granici sa baladom, jer je lirski element naglašeniji možda i od epskog, narodni pjevač pokazuje kako niskost, tako i veličinu čovjeka i njegovog čina na zemlji. Mladi Gojko ostaje simbol poštenja i vjere ljudske, ali i naivnosti zbog koje strada, a njegova mlada Gojkovica simbol majke, njene ljubavi i snage. Narodni pjevač jasno ističe na čijoj je strani i ne ostavlja ni malo sumnje u ispravnost njihovih izbora. Tu se ova pjesma pozicionira unutar cijele srpske epske književnosti svojom suštinskom porukom i mišlju. Ima nešto veće od čovjeka, važnije od fizičkog njegovog življenja i vrednije od trajanja u svijetu. To su obraz, čast i duša.
Riznica znanja.
Dok je čuveni njemački književnik Wolfgang von Goethe makarone smatrao jelom bez premca, dotle je Tommaso Marinetti, osnivač futurističkog pokreta, pucao na činiju punu vrelih špageta, poručujući da ih treba ukinuti. Neko i dalje kaže rezanci ili makarone. To su sada već starinski izrazi. Čini se ipak da se danas najveći broj ljubitelja tjestenina opredjeljuje za italijansku riječ pasta, koja podrazumijeva sve oblike kuvane tjestenine. Od flekica, preko zvijezdica, mašnica, školjki, taljatela, tortelina i raviola, sve do dugih rezanaca, odnosno špageta. Specijalitet postaje kada se osnovi kuvanom tijestu doda posebno pripremljeni sos. Kakav želite? Od onog osnovnog maslinovo ulje uz dodatak paradajza i začina do najfinijih i najsloženijih s pavlakom, mesom, šunkom, bademima, morskim plodovima itd. Mogućnosti, odnosno recepata, ima tako reći bezbroj. Ako se odlučite da prelistate neki od novih italijanskih kuvara, naići ćete na nedvosmisleno opovrgavanje stare pretpostavke da je ovu čuvenu kulinarsku baštinu na Apeninsko poluostrvo prenio slavni venecijanski moreplovac Marco Polo. Italijanski gastronomski stručnjaci tvrde da u tome nema istine, pa nisu baš sve izmislili Kinezi. Naravno, možda su se u tovaru Marca Pola po povratku iz Kine zaista nalazili i rezanci, ali špageta je u današnjoj Italiji bilo i prije. Još od vremena rimskog historičara i gramatičara Plinija Starijeg. On pominje tjesteninu od različitih žitarica, što se kuva u mlijeku, a koje se potom dodaju šunka ili med. Osim toga, u jednom spisu iz 1154. godine nekoj vrsti drevnog turističkog vodiča arapski geograf Al-Idrin pominje jelo od brašna u dugačkim trakama koje se u to doba proizvodilo u Palermu na Siciliji. I danas na Siciliji može da se naruči pasta tria bastarda. Drugi važan dokument potiče iz 1244. godine i to je neka vrsta recepta u kome ljekar koji je u to vrijeme živio u gradu Bergamu jamči ozdravljenje oboljelog čovjeka pod uslovom da se više nikako ne hrani kuvanim tijestom. 40. godina kasnije, u zvaničnom dokumentu koji je izdao notar Ugolino Scarpa, pominje se riječ makaronis. Riječ je o testamentu izvjesnog Poncija Bastonea, koji nasljednicima, između ostalog, ostavlja i ostavu punu tih makaronisa. Nedoumice u vezi sa porijeklom ove riječi trajale su do 18. vijeka, kada su u Napulju kao savršeni izraz za omiljeno jelo prihvatili riječ makaroni. Bilo je to izdašno jelo za siromašne, ali koje uz maštovitost može da postane i vrhunski kulinarski specijalitet. Prvih godina 19. vijeka na fotografijama s ulica Napulja mogu da se vide ulični prodavci, takozvani makaronari. Stoje iza velikih lanaca koji se puše čekajući kupce. U početku su mu dodavali samo maslinovo ulje i malo bibera. Sir samo oni koji su mogli da ga priušte. Strasteni poklonici paste ne mogu da se nabroje. Jedan od najslavnijih bio je njemački književnik i naučnik Johann Wolfgang von Goethe. U dnevnicima ovako je opisao dolazak u Arigento na Siciliji. Budući da nema odgovarajućih pansiona niti konačišta, jedna uzorna porodica primila nas je u svoj dom, stavljajući nam na raspolaganje spavaću sobu. Velika zelena vrata dijele nas i naš prtljag od vlasnika kuće, koji su se u velikoj prostoriji dali na posao kako bi spremili makarone od najfinijeg tijesta, najbijeljeg i od najsitnijeg brašna. Ovo tijesto veoma je skupocjeno. Pošto dobije oblik cijevčica, vješti djevojački prsti obavijaju ih tako da se pretvaraju u pužiće. Sjeli smo kraj tih ljupkih stvorenja, zamolili smo ih da nam objasne mnogobrojna djela koja valja obaviti prije nego što makaroni nastanu, te shvati smo da se to tijesto pravi od najboljeg brašna i najtvrđe pšenice koju nazivaju grano forte. Osim toga, potrebno je imati spretne ruke. Na to su nam također iznijeli najukusnije makarone, požalivši se kako nisu u mogućnosti da posluže one najbolje kakvoće, koji se inače mogu naći samo u Girgentiju, tačnije samo u njihovoj kući. U sve ovo, tjestenina koju smo imali priliku da okusimo učinila mi se da po bjelini i finoći ukusa nema premca. Zanimljivo je da rezance, odnosno špagete, bogataši nisu jeli sve do 18. vijeka, ne zbog toga što im je ovaj specijalitet bio neukusan, već zbog činjenice da im stroga pravila ponašanja za stolom to nisu dozvoljavala. Jer običan narod kuvane rezance jeo je rukama. Upravo je napolitanac Gennaro Spadaccini, inače dvoranin kralja Ferdinanda II, izumio viljuške sa samo 4 zupca. Tako je pasta ušla i međuplemstvo. Vjerovali ili ne, čak su i neki Italijani tvrdili da ne podnose špagete. Čitava priča u vezi sa pastom strašno je nervirala Tomasa Marinettija, italijanskog umjetnika, osnivača futurističkog pokreta. Taj stručnjak za javne ispade početkom 30. godina 20. vijeka učinio punu vrelih špageta i spalio je metak iz pištolja. Nervirao ga je taj nacionalni gastronomski simbol, te je uzviknuo: "Smatramo da je neophodno ukidanje pasta šute besmislene gastronomske religije Italijana." Nije prošlo dugo od tog događaja, a Marinetti je uhvaćen kako u restoranu ruča upravo špagete. Vijest je objelodanjena na zadovoljstvo mnogobrojnih, a posebno poklonika tog jela.
Riznica znanja.
Tradicija masovnog gajenja paradajza na našem području počinje od 19. vijeka. Ova vrsta danas se uzgaja u cijelom svijetu, a najveći proizvođač su Kina, Indija i Sjedinjene Američke Države. Njegova upotreba je veoma raznovrsna jer se može koristiti za ishranu u svježem stanju, prerađen kao sok, pire, koncentrat, te se može sušiti i kiseliti. Dolazi u svim bojama i oblicima. Neki su okrugli, izduženi, spljošteni, rebrasti u obliku srca. Drugi su žuti, crveni, zeleni, narandžasti. Još podataka o paradajzu saznaćemo od magistra genetičkih resursa Sonje Rašeta iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Paradajz je nakon krompira ekonomski najvažnija povrtarska vrsta u svijetu. Iako je centar porijekla paradajza Južna Amerika, odnosno područje Anda, on se odatle proširio u sve dijelove svijeta. U evropskoj literaturi prvi put ga je spomenuo ljekar i botaničar Pietro Andrea Mattioli 1544. godine, koji ga je na italijanskom jeziku nazvao zlatna jabuka. Ovaj podatak nam govori da je prvi paradajz koji je stigao u Europu bio žute boje i da je prvo unesen na područje Mediterana. Tradicija masovnog gajanja paradajza na našem prostoru počinje od sredine 19. vijeka. Nesumnjivo je da se iskustvo stečeno gajanjem i upotrebom paradajza ukomponovalo u dijelove tradicionalnih i kulturnih vrijednosti našeg naroda i samim tim je postao prepoznatljiv dio našeg nacionalnog milja. Paradajz je jednogodišnja, samooplodna biljka iz porodice solanaca. Ova porodica broji oko 90 rodova sa 3 do 4000 vrsta, među kojima su ekonomski najznačajnije paradajz, paprika, krompir, plavi patlidžan i duvan. Paradajz se uzgaja u cijelom svijetu, a najveći proizvođači danas su Kina, Indija i Sjedinjene Američke Države. On ima izražene zahtjeve prema uslovima uspijevanja. Stoga je osjetljiv na različite uslove spoljašnje sredine, uključujući zaslanjenost zemljišta, sušu, visoku vlažnost, ekstremne temperature, toksične materije i zagađenje životne sredine. U kontrolisanim uslovima zaštićenih prostora može se gajiti širom svijeta, a na otvorenom polju u područjima sa toplijom klimom, odnosno u dijelu godine kada to uslovi dozvoljavaju, od maja do oktobra. Može se uzgajati direktnom sjetvom sjemena ili sadnjom rasada. Najbolje uspijeva na područjima gdje period sa prosječnom dnevnom temperaturom iznad 15 stepeni Celzijusa traje najmanje 150 dana i gdje temperature u toku dana rastu i do 35 stepeni Celzijusa, a zahvaljujući mogućnosti proizvodnje iz rasada, paradajz se gaji u širokom arealu od 55 stepena sjeverne do 35 stepena južne geografske širine. Trenutno na svjetskom tržištu postoji oko 10.000 genotipova paradajza, što je mnogo više u odnosu na bilo koju drugu povrtarsku vrstu. Plod paradajza je sočna bobica i može biti standardne crvene boje, ali i narančaste, žute, zelene, pink i tamno ljubičaste boje, kao i više bojan u vidu pruga ili vršnog dijela ploda u drugoj boji. Oblik ploda paradajza je veoma varijabilan i može biti pljosnat, blago pljosnat, okrugao, ovalan, srcolik, izdužen, kruškolik pa i šljivar. Masa ploda utiče na oblik, pa su često plodovi veće mase pljosnati, dok su plodovi manje mase okrugli ili izduženi. Masa ploda može biti od 3 grama pa sve do 1 kilograma, što je zabilježeno kod sorte Volovsko srce. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najveći plod paradajza zabilježen je 1986. godine u Oklahomi i imao je težinu od 3,5 kg. Također, i broj komora u plodu značajno varira, a najčešće se kreće od 2 do 20. Paradajz je zastupljen u svakodnevnoj ishrani čovjeka. Njegova upotreba je veoma raznovrsna, jer se može koristiti za ishranu u svježem stanju, zatim prerađivati u sok, pire, koncentrat, te se može sušiti i kiseliti. Trenutno je između 25 i 30% godišnje svjetske proizvodnje paradajza namijenjeno prerađivačkoj industriji. Osim toga, paradajz je model biljka u mnogim istraživanjima iz oblasti genetike, fiziologije i biohemije, jer mu je veoma dobro proučena genetička mapa, a posjeduje i pogodne osobine kao što su kratak ciklus razvoja i sposobnost samooprašivanja. Paradajz je izvor brojnih antioksidativnih jedinjenja, među kojima je najbitniji likopen. Ovo jedinjenje ima značajnu ulogu u očuvanju ljudskog zdravlja i prevenciji nastajanja različitih oboljenja, kao što su rak prostate, dojke, endometrija i pluća, zatim kardiovaskularnih oboljenja, očnih oboljenja, astme i alergija. Likopen je pigment crvene boje i osim u paradajzu nalazi se i u lubenici, crvenom grejpfrutu i papaji. Sadržaj likopena najviše zavisi od genotipa, zrelosti ploda i uslova gajenja. Za razliku od vitamina C, koji je izrazito termolabilan, likopen je u potpunosti otporan na visoke temperature, što znači da je paradajz pogodan za termičku obradu i ne samo to, nego su neka istraživanja pokazala da se sadržaj likopena povećava termičkom obradom paradajza. U okviru redovnih aktivnosti Instituta za genetičke resurse sprovedeno je istraživanje na 21. prinovi paradajza sa područja Republike Srpske. Sjeme ovog paradajza je prikupljeno na seoskim domaćinstvima sa područja Banja Luke, Laktaša, Novog Grada, Petrova, Zvornika i Trebinja. To su lokalne populacije paradajza koje se tradicionalno gaje u seoskim domaćinstvima minimalno 30 godina i kao takve su se prilagodile lokalnim uslovima. Ove populacije uključuju volovsko srce, sitni paradajz, jabučar, trebinjski jabučar, domaći trebinjski paradajz, amerikanac, žuti paradajz, intenzivno žuti amerikanac. Rezultate koje smo dobili ukazuju na značajne razlike u sadržaju likopena između različitih prinova paradajza. Tako, prinove crvene boje ploda imali su značajno više sadržaj likopena u odnosu na prinove žute boje ploda. Tako se sadržaj likopena kod prinova crvene boje ploda kretao od oko 30 do preko 200 mg po kilogramu, dok je kod prinova žute boje ploda sadržaj likopena bio ispod 1 mg po kilogramu. To znači da su prinove žute boje ploda imale likopena samo u tragovima, ali su one svakako bogate drugim antioksidativnim jedinjenjima poput beta-karotena. Osim toga, sjeme ovih prinova paradajza je pohranjeno i u Banku gena Republike Srpske, koja se nalazi u sklopu Instituta za genetičke resurse, sa ciljem da se ova sjemena sačuvaju za buduće generacije. Želim da naglasim da je potrebno što više promovisati uzgoj ovih tradicionalnih populacija paradajza na seoskim domaćinstvima širom Republike Srpske kako bi se očuvao tradicionalni način uzgoja paradajza i tradicionalni recepti za pripremu hrane karakteristične za naše podnevlje od plodova paradajza.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dragan Šukalo. Stihove govorio Mladen Vuković. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.